tabiatni avaylash hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash dir turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Turli rangdagi va tarovatli gullarni, g'unchalarni, bog'i bo'stonlar va chiroyli manzaralarni tomosha qilish insonga quvonch bag'ishlab, ko'nglini shod etadi. Bunday manzaralar shuningdek stress va g'ussalarni kishidan yiroqlashtiradi. Qur'oni Karim Haj muborak surasi 5-oyati karimasining bir qismida bu borada o'qiymiz. Va yerni qaqragan holda ko'rasan. Qachonki biz unga suv tushirsak, u seskanar va ko'pchir hamda har xil go'zal juftlarni o'stiradir. Sanoat sohasining rivojlanishi, tobora o'rmonlarning kesilishi va yashil fazoning nobud bo'lishiga olib bormoqda. Istirohat bog'lari, xiyobonlar, gulzorlar va shu kabi tarkibiy qismini turli turlarga mansub o'simliklar tashkil etgan boshqa yashil maydonlar shahar ekotizimining barqarorligini ta'minlashi, insonning turli ehtiyojlarini, estetik zavq olish, hordiq chiqarish, shahar havosini tozalash, turli zararli mikroorganizmlarni qiruvchi fitonsidlar ishlab chiqarish, tuproqni mustahkamlash va hokazo qondirishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda ko'klamzorlashtirishda qo'llanilayotgan turlar xilma-xilligining oshishi, ularni saqlab qolish va muhofaza qilish agrotexnikasining murakkablashuvi, bir paytlar ko'klamzorlashtirishda keng qo'llanilgan ayrim muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan turlar sonini kamaytirish masalalari ushbu sohaga yanada jiddiy yondashuvni talab etmoqda. Ko'chat ekib, bog' yaratish insonlarning azaliy qadriyatlaridan biridir. Zero o'zimiz yashab turgan joyni obodonlashtirish va ko'klamzorlashtirish tufayli ko'nglimiz shodlikka to'ladi. Turmushimiz fayzli va farovon bo'ladi. Ayni chog'da bog'lar, ko'chalar hamda yo'l yoqalarida yashnab turgan daraxtlar tevarak atrofga ko'rk ulashishi barobarida havo musaffoligini ham ta'minlaydi. Sanoatlashib ketgan turmush nafaqat o'simliklar va atrof muhitga zarar yetkazmoqda, balki insonlar salomatligiga ham katta tahdid solmoqda. Alloh taolo insonni yer yuzidagi xalifasi, o'rinbosari qilib qo'ydi. Shu bilan birga uni sinash va imtihon etishni ham xohladi. Alloh Zuljalol inson zimmasida bir qancha vazifa va mas'uliyatlarni yukladi. Jumladan yer yuzini obod qilishga. Shu nuqtai nazardan inson qilgan barcha amallariga javobgardir. Bu javobgarlik Alloh taolo insonga bergan oliy huquqlar va imtiyozlardan kelib chiqadi. Insonga berilgan bu imtiyoz va huquqlar bilan birgalikda Alloh unga vahiy yuborib, mazkur ne'matlardan o'zi uchun va o'zgalar uchun qanday manfaatlar olishini ta'lim bergan.
bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada.
Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirish navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com turib o'z saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Alloh taolo insonni dunyoni asrashga, ne'matlaridan foyda olishga, ularni poymol qilmaslik, halok etmaslikka, yomonlik yo'lida emas, yaxshilik yo'lida ishlatishlikka amr qilgan. Islom dini xuddi hayvonot olamiga bo'lgani kabi, nabotot, ya'ni o'simlik olamiga ham chiroyli munosabatda bo'lishga undaydi. Alloh taolo osmondan yomg'ir yog'dirib, u bilan yerdan turli o'simliklarni chiqaradi. Albatta, bu ne'matlarni insonni iste'mol qilish uchun berdi. Isrof qilish, zarar yetkazish yoki oyoq osti qilib vayron qilish uchun emas. Chorvani ham shu nabotot bilan boqishga amr qilgan va buning orqasidan ham bizga bir qancha rizqlarimizni yetkazib, sanab oxiriga yeta olmaydigan darajada ziyoda qilib qo'ydi. Aqlli odamlar uchun bu ne'matlarga ko'pgina ibrat bor. Allohning borligiga, bu ishlar boshqa biror bir mahluqotning qo'lidan kelmasligiga, insonning ojiz ekanligiga dalolat bor. Inson esa bu ne'matlarni Allohdan ekanligini eslab, doim shukr qilmog'i va qadriga yetmog'i matlubdir. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.